subax wacan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa subaxnimo arbacada taariikhduna ay tahay lixda bisha sebtembar ee sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana boggayga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kulayl xad dhaaf ah oo laga dareemayo dalka boqortooyada Ingiriiska.
kulaylku waa aad buu loogu kulay maanta, aad iyo aad bay kulay, shalle waa aad looga sii kulay. dorhaatana way daroobaaba hadii qabowbahi, markaa de Ingiriiski waa isbadbedelayaa wiigiiba laba jeeba isbedelaysaa wadarku, markaa marba waa nooc weynah.
waxaa kalood maqli doontaan waxbarashada dugsiyada sare ee Mandheere oo iyagana lacag la'aan laga dhigay iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku socda amaba ku jihaysana dhinaca iyo shirka dalka India ay ku yeelanayaan dowladaha la isku yidhaahdo G20, iyadoo uu xambaarsan yahay hadafyo iyo weliba riyooyin sare oo la xidhiidha sidii dowladaha hodanka iyo weliba kuwa soo koraya ay si wada jira uga wada shaqayn lahaayeen arrimaha waaweyn ee caalamka. waxaana sidaasi ku warramay aqalka cad ee waddankan Mareykanka xilli ayay soo baxayeen warar la xidhiidha caafimaadka madaxweynaha kadib markii marwada koowaad ee Mareykanka laga helay xanuunka COVID sagaal iyo toban maalin ka hor. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Karine Jean-Pierre ayaa sheegtay in aanu madaxweynuhu wax calaamada lahayn, iyadoo intaasina sii raacisay in xanuunka laga baaray islamarkaana laga waayay subaxnimadii salaasadii, iyadoo sidoo kalena dib looga baari doono bay tidhi muddada uu u cayimo dhakhtarkiisu. hase yeeshee, kama aanay hadal mar la weydiiyey waxa uu qorshu yahay haddii xanuunka laga helo madaxweynaha koor socdaalkiisa uu maalinta Khamiista ugu bixi doono dalka India. la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa isaguna sheegay in maamulku uu diiradda saari doono arrimaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, dib u habaynta deynta, iyo weliba dagaalka Ukrain. shirkaasi uu madaxweynuhu ugu jihaysan yahay ama uu socdo ayaa maalinta Sabtida ka furmi doona caasimada waddankaasi Hindiya. mas-uul sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegay in xaaladda bini aadamnimo ay aada u sii xumaanayso bariga dalka Congo, halkaasoo 8 milyan oo qof ay kaalmo u baahan yihiin 3 gobol, iyadoo halkaasina tacadiyada dhinaca galmadu ay noqdeen kuwa halkaasi ku baahay. edm wasornu oo agaasimaha howlgallada iyo weliba taageerada ee waaxda arrimaha bini aadamnimada qaramada midoobay ayaa sheegtay in waxa ay arkeen amaba ay maqleen ay yihiin kuwa ah fajac, qalbi jab, islamarkaana sii xumaanaya, iyadoo intaasina sii raacisay in waxa ay goobtaasi indhahooda saareen ay ahayd 18 bilood ee lasoo dhaafay xaaladda bariga dalkaasi Congo oo sii xumaanaysa islamarkaana gaadhay heer digniina. wasornu ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in 8 milyan oo qof ay gargaar degdega u baahan yihiin, islamarkaana ay dadkaasi ku sugan yihiin gobollada waqooyiga Kifu, koonfurta Kifu, iyo weliba gobolka kale lagu magacaabo Ituru. waxaana sheegtay in halkaasi kooxo door ah oo hubaysan ay tuulooyinka halkaasi ku yaalla gobolladaasi ka tirsan ay si joogta argagax u geliyaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda saakiya caalamka. mar kale ayaana subax wacan wanaagsan dhammaantiin bay idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, xukuumadda Soomaaliland ayaa xalay daboolka ka qaaday in la cafiyo dhallinyaradii hubaysnaa ee buurta gacan libaax galay. waxaana sidaasi lagu sheegay qoraal uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayin Axmed. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland soo saartay waxaa lagu yidhi annagoo tixraacayna go'aanadii ay soo saareen odayaasha iyo madax dhaqameedka dhexdhexaadinta ee ku taariikhaysnaa 7-20 bishii Ogost ee aynu ka soo gudubnay 2023 ee ujeeddadiisu ahayd in lagu xaliyo khilaafaadka doorashooyinka iyo arrimaha gacan libaax, annagoo tixraacayna aqbalaadii madaxweynaha Soomaaliland uu aqbalay isaga oo danta qaranka mudnaanta siinaya ee uu ku aqbalay go'aamadii odayaasha, islamarkaana uu soo saaray wareegto 7-8 kuna socodsiiyey shirgudoonka golaha wakiilada si laysu waafajiyo go'aamadii odayaal dhaqameedku soo saareen iyo shuruucda. Annagoo tixgelinayna ayaa lagu yidhi qoraalkan hawsha sharci ee ay hadda gacanta ku hayaan golaha wakiilada ee Soomaaliland ee ku hawlan iswaafajinta go'aamadaasi erga dhaqameedku ay soo saareen ee loo arkay sida lagu sheegay qoraalkan loo arkay danta qaran iyo sharciga, iyadoo wasaaradda arrimaha guduhu ay mudnaanta siinayso midnimada, nabadgelyada guud iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshoweynta Soomaaliland, islamarkaana dhiirigelinaysa cid kasta oo kala shaqaynaysa arrintaasi oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanku. Waxay wasaaraddu soo saartay qoraalkan iyadoo aanu raacinaba la yidhi aqbalaadii madaxweynaha Soomaaliland oo mas-uulka ugu sarreeya ahi uu aqbalay. Waxay wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay qoraalkan oo ay ku caddaynayso in aan dhallinyaradii hubka la fuulay buurta gacan libaax xukuumaddu wax allaale waxay u raacaysaa jirin, halkaasna arrinka lagu soo xidhay. Waxaanu rajaynaynaaba lagu yidhi qoraalkan in cid kasta oo ay khusaysa arrinkaas sidaa ku aqbalaan oo arrinkaasi halkaasi ku xidhmo. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa go'aankan wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay ku saxeexan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Mandaqada England ee boqortooyada Ingiriiska ayaa kor loo qaaday digniinta heerka kulka ama kulaylka kadib markii uu gaadhay 32°C ilaa maalintii shalay. 8 gobol ee ka mid ah 9 gobol ee mandaqadani ka kooban tahay ayaana digniintaasi la gaarsiiyey heerka casaanka. Wasiirka warbixintan magaalada London ka soo diray uu ku sheegayo wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
In ka yar 12 caanamaal cimiladu badiba Britain waxa ay ahayd qabow, waxaana la dareemayay in jiilaalkii bilowday, waxaana da'ayay roobabka nooca loo yaqaano mahiigaanka iyo cadcadaysiga. Subaxnimadii hore ee shalay ilaa casir liiqii, heerkulku waxa uu gaadhay 30°C. Qaybo badan oo ka mid ah London, habeennimadiina waxaa jiray huur. Waa dareemaysaa isbeddelka cimilada. Hay-adda saadaasha hawada ayaa u digtay bulshada, gaar ahaana dadka waayeelka ah, iyadoo oo dhammaan dadka lagula taliyay inay ku ekaadaan meelaha hooska ah ama harka ah. Maraan raacay tareenka mara dhulka hoostiisa, dhowrkii daqiiqaba waxaa rakaabka la wargelinayay inay cabbaan biyo. Xilligan aan duubayo warbixintan waa kulayl, waxa aana dareemaysaa inay hawadu aada u tahay huur. Waxaa jira goobo qasabado biyo laga soo daayay oo ay dadku isu dhigayaan. Waxay u badan yihiin dhalinyaro. Badiba dukaamada waxaa lagu hor iibinayaa biyo iyo khudaarta la isku qaboojiyo oo qaraha ama xabxabku kow ka yahay. Hay-adda caafimaadka Britain ayaa sheegtay in uu heerkulku dhammaan dadka da' kasta oo ay yihiin saameyn karo. Cadceedda oo jirka ku dhacdaana ay maqaarka xanuun u keeni karto. Dhakhtar Soomaaliyeed ayaa iga waramay xanuunada qoraxdu maqaarka ku keeni karto. Marka horese dad Soomaaliyeed oo aan la kulmay ayaan weydiiyey dareenkooda iyo heerkulka sida ay u arkaan.
Waa magacaygu waa Cali. Marka kulaylku waa aad buu loogu kulayd maanta, aad iyo aad bay kulashale, waa aad buu uga sii kulay. Darhaatana way daroobaaba hadii qabowbahi. Marka de Ingiriiskii waa isbedbedelayaa, wiigiiba laba jeer bay isbedelaysaa wadarku. Marka waa marba waa nooc weeyaan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxnay Axmed oo Saarax. Waxaan jeclahay inaan wax ka sheego weedarkii toddobaadkan soo dhaafnay iyo kan waxa u dhexeeya. Waxa weeyaan toddobaadkii hore roob iyo qabow iyo jiilaalkii inuu go'yaalo iibsanay ayuuha. Maantana shaarar kala la baxay oo wuxuu gaadhay heerkulku qiyaas aanan ka filaynin waliba anigu shaqsiyan. aana ka filin waqtigan aynu joogno. Marka dee waxa weeyaan hawada iyo caalamka isbedelaya, weedarka iyo waxaa iswada bedelay, ayaa Ingiriiskuna isbedelu ka midiyey waxaana weliba naloo saadinayaa waqtiga soo socdana inuu 30 ka badan gaadho. Dee markaa khayr badan baanu Ilaahay ka baryaynaa iyo waqti wanaagsan.
Acuudu billahi minashaitaani rajiim. Magacaygu waa Faysal Ismaaciil. Climate change wuu jiraa, adduunka oo dhan buu ka jiraa. Wiigii hore roobab iyobaynu ku jirnay iyo dabaylo iyo dhaxan, wiigana maxaynu ku jirnaa haddii bayna idankeeda leeyahay wax la yidhaahdo qorax, shalayta qorax bay ahayd aad u kulul, maantana dhardhigashay ahayd. Sidaana weliba waa la saadaalinayaa inay ayaamo dambe hadhsan yihiin oo soo socdaan. Marka climate changeku adduunka oo dhan buu ka jiraa. Isbedelka cimiladu ha adduunka oo dhan buu ka jiraa, oo haddii bayna idankeeda leeyahay Afrika isbedeshay, oo Yurub baa isbedeshay, oo Asia isbedeshay, oo meel walba waa laga dareemayaa.
Hay-adda saadaasha hawada Britain ayaa sheegtay in heerkulkani uu saameyn doono mandaqadaha Welshka iyo Scotland. Dr Maxamed Cadiid Hore oo ah dhakhtar Soomaaliyeed ayaa ka waramaya xanuunada qoraxda ku keeni karto maqaarka haddii ay ku badato.
Wariye Cabdixaafidow, waxyeelada ay leedahay cadceedu in maaragta qofku isu dhigo xiliyada ay kulushahay ama heerkulku aadka u sareeyo, waxaa ka mid a waxyeelada ay u keeni karto maqaarka oo ay ka mid tahay inuu maqaarku noqdo maqaar jactiday ama si matalan oo kale gabowga maqaarka ay soo dedejiso, inay waxyeesho qaab dhismeedka oo maqaarku siduu u samaysan yahay. Waxaase ugu daran oo had iyo goor ay dhakhaatiirtu walaac ka keenaan waa marka ay leeyihiin dadka ay ka waaniyaan cadceeda in laysu dhigo xiliyada ay kulushahay, iyo maaragta marka heerkulka uu aada u kululaado siiba xilligan, waxaa kamida xanuunka nooc xanuunka kansarka kamida oo ku dhaca maqaarka oo aan la daweyn karin. Marka waxaa kaloo iyadana waxyeelada cadceeda kamida waxyeelada ay u keeni karto indhaha iyadoo caad ku samaysa ama xanuunka loo yaqaano cataract. Marka maadaama iminka sida saynisyahanada dunidu ay sheegayaan cimilada dunidu ay aada isu bedeshay oo sii kululaanayso, waxaa kaloo iyana barbar socda in heerkulkii uu kor u socdo.
Gobollada digniinta heerkulka kor loo qaaday waxaa ka mid ah London, koonfurta bari iyo koonfurta galbeed ee Britain, bariga iyo galbeedka gobollada Midlandska, iyo weliba gobolka Yorkshire. Hay-adda caafimaadka Britain waxaa kale oo ay sheegtay in kulaylku si degdeg ah uu saameyn karo dadka da' kasta. Waxa aanay u sheegtay in dadka ilaaliya dadka waayeelka ahi ay ilaaliyaan calaamadaha ay ka mid yihiin neefla-aanta, dawakhaad, xabad xanuun, daciifnimo, jaah wareer. Haddii mid ka mid ah calaamadahan ay ka sii daraanna, ay si degdeg ah u raadsadaan gargaar caafimaad. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa inuu heerkulku heerkan sii ahaan doono. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Magaalada Jigjiga waxaa socda la ku tagay wafdi uu hogaaminayay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna isuduwaha arrimaha bini-aadamnimada ee Itoobiya, Dr Ramis Alakabor. Iyadoo kulan ay yeesheen mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalidana ay kaga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa howlaha gargaarka bini-aadamnimo, iyadoo mudnaanta la siinayo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashinkii gargaarka, iyo weliba in dowladda laga taageeri lahaa ama sidii looga taageeri lahaa barnaamijyada horumarka ee ay waddo. Warkan waxaa Jigjiga kasoo diray wariye Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaata.
Wafdigan oo hogaaminayay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna isguduwaha arrimaha bini-aadamnimada ee Itoobiya, Dr Ramis Alagro, oo ay uhelinayeen mas-uuliyiinta hay-adaha kale ah UNICEF, UNHCR, UN Women, OCHA, UNDSS, UNFPA, FAO iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda hay-ado kale, ayaa markay soo gaareen xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda, waxaana kulankan looga hadlay sida ugu habboon ay uga qayb qaadan lahaayeen hay-adahani qorshayaasha dhanka horumarka ay waddo xukuumadda deegaanka Soomaalida ee dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, biyaha, tamarta, wax soo saarka beeraha, dhisidda kaabayaasha dhaqaale, iyadoo arrimaha kale ee kulankan looga hadlay ay ka mid ahaayeen sidii loo xoojin lahaa howlaha gargaarka bini-aadantinimada, iyadoo mudnaanta la siinayo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashinka gargaarka ah ee horey loo joojiyey. Haddaba markii uu kulankani soo dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida, Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim, oo faahfaahin ka bixiyey wafdigani ujeeddada u yimaadeen deegaanka iyo waxyaabaha ay ka wada wada hadleen waxa uuna yiri
ujeedada ay u yimaadeen halka waxay ahayd kow inuu marka hore bal isagu soo arko deegaanada kala duwan ee Itoobiya inuu soo arko waxay ahayd marka deegaanka Soomaalidu wuxuu ahaa deegaanka ugu horreeyay uu booqday ahayd ujeedada booqashadiisana waxa weeyaan inuu arko xaaladda guud ee maaragtay ka jira deegaanka Soomaalida ka jirta hadday noqon lahayd dhinaca bini'aadamnimada iyo hadday noqon lahayd dhinaca horumarinta iyo adkeynta maaragtay adkeysiga bulshadaba wafdigu wuxuu la kulmay waxaa qaabilay madaxweynaha qaabilay xafiiskiisa ku qaabilay waxaana laga wada hadlay arrimo badan oo ay ugu horeyso arrimaha bini'aadamnimada iyo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashimadii maaragtay la joojiyey gargaarka sidii dib loogu bilaabi lahaa waxaa kale oo laga wada hadlay sidii jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa iyo hay-adaha caalamigu ay qayb uga noqon lahaayeen barnaamijyada iyo istaraatiijiyadaha horumarineed ee dowladda deegaanku ay hirgelisay sida hadda nolol waarta u helidda dadka barakacayaasha ah oo dhowr sano ka hor la sameeyey iyo mashruucii horumarinta ee shanta sano ahaa isaguna bishii Juulaay maaragtay lagu waaqay si dadaalada noocaas ah sidii loogu heli lahaa maalgelin loogu heli lahaa sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee maaratay deeqaha bixiyaba sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen arrimahaas oo dhan baa la isla rogrogay waxa uu warbixin buuxda ka siiyay madaxweynuhu xaaladda deegaanka ee nabadgelyadu sida ay tahay ee dawladdu sida ay maartay uga shaqeynayso arrimaha horumarka iyo ka hortagga waxyeelada maaratay isbeddelka cimilada arrimahaas oo dhan baa la isla rogrogay waxaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo in maarta booqashadan ay wax ka bedeli doonto waxqabadkii hay-adaha United Nations iyo guud ahaan hay-adaha caalamka
haddaba waxaa xusid mudan in muddo laga jooga 4 bilood ay hay-adda gargaarka Mareykanka USAID iyo WFP ay joojiyeen gargaarkii bini'aadantinimada waxaana tan iyo waqtigaasi socday wada hadal sidii markaasi dib loogu bilaabi lahaa gargaarka maadaama Ethiopia ay ka mid tahay wadamada safka hore ayuu ka faa'iideysta gargaarkaasi waxaana kowdii bishan September ay si wada jir ah u soo saareen heshiis dawladda Ethiopia iyo madaxda sare ee hay-adaha UN-ka kaasoo dib loogu bilaabayo gargaarka ayaa imaatinka deegaanka mas'uuliyiinta uu hoggaaminayo taliyaha xogiyaha guud ee qaramada midoobay ahna isku duwaha arrimaha bini'aadantinimada ee Ethiopia Dr. Ramis Alakbrof uu qayb ka yahay dadaalladaasi markaasi lagu kuragalayo xaaladda bini'aadantinimada ee deegaanka iyo sidoo kale sidii dib loogu bilaabi lahaa gargaarkii bini'aadantinimada ee dhanka raashinka ee hadda ka hor la joojiyey maadaama deegaanka Soomaalida ay ku sugan yihiin dad fara badan oo barakacyaala kuwaasoo ku soo barakacay siibooyin dabiici ah iyo kuwa dad samee ah Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
halka uu nagala socotaana waa idaacadda Saaka iyo Caalamka dowladda countiga Madeira ayaa shalay bixisay lacagaha ardayda dugsiyada sare ee maamulkaasi Madeira ee waqooyi bari Kenya xilli dadka gobolkaasi ay ka soo kabanayaan xaaladda abaarta iyo weliba colaadada keenay in macallimiintii gobollada kale ka soo jeeda ay gobolka isaga baxaan 26,000 oo arday ayaa helay 47 milyan taasoo ka dhigan in dhammaan ay waxbarasho bilaash ah haystaan Mukhtaar Macalin Cabdullaahi oo ka faallooda arrimaha bulshada ee gobolka waqooyi bari ayaa wariye Maxamed Faarax Shire ee uu ka wareystay tallaabadan ay qaadayeen countiga degmadaasi
countiga Mandera waa county ugu horreeyay dugsi sare waxbarashada ee ka dhigay bilaash ka dhigay waxa la yiraahdo free education barasabkaasi wuxuu keenay ra'yi wuxuu leeyahay in ardayda ismaamulka Mandera ee dugsi sare sanadkan aad ila form 4 inay ahaadaan bilaash ku akhristaan marka runtii arintaasi wali governor ama barasab ku dhiiray gobolka qayb lama jirin aad baan ugu masanyahay governor-gan anagana aad baan u soo dhaweynay arintaas aad baan maartay u dhiirigelinaynaa
haatan 70 milyan weeyo 3 bilood ee soo socota waliba taamkan sida uu sheegay governor Tora Mr. Mark waa aad buu uga kooban yahay marka la fiiriyo muxuu ahaa taamiyadii hore la soo dhaafay marka dhaqaale ahaan marka la fiiriyo waalidiintu muxuu ka bedeli karaa in malaayintaasi lacagta ay dowladda countiga Mandera ku bixiso in caruurta dugsiyada sare ee dalka dugsiyada sare ee countiga Mandera si lacag la'aan ay dugsiga sare uga soo baxaan
Maxamedow horta gobolkan gobol xuskiyey dadka iska danyara ku nool dad waxa ay awaare iyo dhaqaale xumo iyo maartay marlbo siduu sanadkan uu aanay ilaahay dalkan u qaatay xornimo ilaa maanta la joogo ma jiro waxyeelo horumar la taaban karo oo gobolkan markaas ka jirto marka wuxuu u noqon doonaa dadka waalidiinta ah ama waalidiinta ardayda kamid noqdeen ku maartay bilaash waxbarasho bilaash ilaayo waxay u noqon doontaa mid markaasi waxyaalo badan caqabadooyin badan baa gobolka ku jiray. Waxa macalinaan baa ka jirtay waxbarashada iska yarad, haddana inta iskuul aaday xeedku aan fiis awoodin oo markaa dhaqaalihii lagu bixin lahaa fiiskii iyo waxbarasho lagu bixin lahaa awoodin. Laakiin tan mar hadda waxay yeelaysaa in ardaydii waalidiintii kiraahiyada faraha badneed iyo kurbada ka haysay waxbarashadooda in iskuul fii laga bixiyo inaad aysan gobolkaasi ka jiri doonin. Tan kale waxay noqon doontaa ardaydii robot farabadan baa jiri jiray, iskuulo carruurta wax iskaga bixi jireen, lacalaan baa u bixi jireen, fii baa loo qabsan jiray, dadkii maaratay xool duurka iska geli jiray. Lakiin hadda waxay noqon doontaa ardadaasi kuwa maaratay waxbarashada ku dhiirada oo og in countiga Mandheera waxbarasho bilaashay ka jirto. Waalidiintii ardadaa nacba faa'iida u tahay.
Dhanka kale markaad fiiriso qayldhaan baa ka jirtay macalimiinta TSC-da oo go-aanka dowladdu ay qaadatay ama aragtida dowladdu waxa weeye in dhulka gobolladan Soomaalidu ay degan tahay ay ka jirto dhaqdhaqaaqyo dhanka amni darida ah ayna iskaga soo bixi karaan horan baa lagu dhawaaqay. Dhowaanna waxaan maqlaynay in ay qaylidaan fara badan kasoo yeeraysay macalimiinta countiga Mandheera iyo countiyadan Gaarisa, Wajeer, Mandheera ee gobolka inay lahaayeen gobolku waa nabad, macalimiintu waa inay kusoo noqdaan. Marka maxay oga dhigan tahay in macalimiintiina ay gobolka ka baxayaan dowladda countiga Mandheerana ay lacaga badan ku bixinayso dugsiyada sare caruurta dhigato in si lacag la-aan dugsiga ku dhigtaan?
Maxamedow, waxaa waaye muddooyinka u dambeysay gobolka waqooyi bari waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ah kuwaasoo ah dadka deegaanka in macalin laga dhigo oo ay dowladaha ama dowladda iyo countiyadaba iska kaashanayeen in dadka localka ah ama dad deegaanka degan ay noqdaan dad macalimiin ah. Marka dadka hadda cabanayo ama wasaaradda waxbarashada ama TSC oo leyn maaratay dhaqdhaqaaqyadaas ka jirta macalimiinta gobolka way jirtaa oo dhaqdhaqaaqyo ama darawa jirtaa, laakiin percentagekii shalay ahayd maanta ma ahan. Oo maanta dadka macalimiinta ee deegaanka ka jiro waa dad maaratay deegaanka ka u dhashay, waa dad maaratay fahamsan waxbarashada ardayda, yacni waxaa waaye dadka localka wax la baray. Marka taasi hadda caqabooyin kama jirto. TSC-na iyada maaratay ayaa horan la imaatay maaratay nidaamkaasi, xildhibaanada gobolkana iyo dad maaratay hay-ad fara badan waxay maaratay dadka ardayda waxbarashada dugsi sareba waxay ku dhiirigelinayaan inay bartaan maaratay waxa la yiraahdo teaching ay bartaan ama macalimada ay bartaan si maaratay macalinyarada ka jirta gobolkan loo kaafiyo. Marka TSC weligeedba waxaa maaratay anaga caqabad horta nagu ahayd oo marka hore macalinyar inoona haystay oo macalimiinta iska yaryihiin hay haddana maaratay markii ay imaatay amna darre ay macalimiinta haddana gobolka kala baxeen.
Ugu dambeyntii, haddii 70 million lacag ka badan lagu bixinayo dugsiyadii sare, haatan natiijada gobolka mar walba gobolada kale ay hoos oga dhacsan tahay, iyadu maxay oga dhigan tahay dadka gobolka waqooyi bari?
Wallahi horta waa marka u horeysa horta hadda aan aragno iskuulka sare waxbarashada bilaasha. Marka sanadkan ayaan ku tijaabin, sanadkan imtixaanka loo fariisto horta ayaan ku tijaabin doonaa Mandheera, listan ka fiirin doonaa midda koowaad. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay ardayda gobolkani waxay maarata hoos u dhacay maarata dhismoraalta oo jirtay, waxay hoos u dhacay maarata cunuga oo fii ka fikirayo, family support cunuga wayn doono iyo maarata hoos u dhacay. Marka waxay alarda factors marka isku geeyo ay ilmahan maarata ardayda waxay noqon doonaa waxbarashada ku hooseyso marka isku fiiriyo oo waxyaalo badan la fiiriyo caqabadan fara badan marka jiraan. Laakiin haddana waxaan aaminsanahay wixii waa laga baxay oo xoogaha maaratay solution fara badan baa imaaday waxbarashada bilaashta, in maarata waxa la yiraahdo food distribution oo iskuulada ka imaatay, cuntada maarata iskuulada laga karinayo oo la siinayo, dhaqaale maarata xoogaha ardayda dhiirigelinayo. Marka taa waxaan aaminsanahay in waxbarashada sanadka natiijada hadda sanadkan 2023 insha allah noqon doonto mid aad u wanaagsan oo gobolada tartan la gala.
kaasina waxa uu ahaa Mukhtaar Macalin Cabdulaahi oo warramayey wariye Maxamed Faarax Shire. Haatana Itoobiya, xiisadda ka taagan gobolka amxaarada ee dalka Itoobiya oo ay ka dhasheen dagaalo googoosa oo u dhexeeya dowladda federaalk iyo kooxaha maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano Fano ayaa sababaya gabaabsi dhinaca badeecadaha iyo weliba hoos u dhac ku yimi adeegyada caafimaadka. Maya Miskir ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa.
Magaalooyinka guud ee gobolka amxaarada ayaa waxaa ka jira isurfadhi kadib markii ay dagaal uu dhowaan ku dhex mara halkaasi maleeshiyaadka loo soo gaabiyo Fano ee gobolka iyo ciidamada federaalka kuwaasoo maamula magaalooyinka waaweyn. Mid ka mid a shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan magaalada Dembeja ee aagga galbeed ee Gojam ayaa sheegay in ciidamada federaalka ay markii horeba fariisin ku lahaayeen isbitaalka magaalada maalmo, taas oo keentay in shaqaalaha ay ku adkaato bixinta adeegyada caafimaadka.
way ka baxeen cisbitaalka,
laakiin weli waxay ku sugan yihiin magaalada. Aad bay u adag tahay, ma lihid xorriyad dhab ahaantiina ma dhaqaaqi kartid. Mar kasta oo qof cusub la sheegay inuu yimid, waa ay noo yimaadaan oo na hubiyaan gudaha ayay soo galaan oo waa ay ku baxaan. Haddana magaalada ayay ku sugan yihiin, laakiin waxay joojiyeen dhexdeganaanshihii cisbitaalka. ilaah ayaana uga mahad celinaynaa arrinkaas. dowladda Itoobiya ayaa xaalad degdega ku soo rogtay gobolka amxaarada horaantii bishii Agoost, taasoo xadiday dhaqdhaqaaqa dadka, waxayna maamulka gobolka ay u wareejiyeen xarun ciidan. magaalada Maseso oo 200 kilomitir u jirta Addis Ababa ayaa waxaa ka jirtay xasilooni, balse ammaan darada ayaa keentay in qiimaha badeecadaha aasaasiga ah ay sare u kacaan. mid ka mid a dadka deegaanka Maseso ayaa VOA-da u sheegay,
alaabooyinka ma soo gelayaan Addis Ababa, saliidii iyo cuntooyinkii kale ee la cuni lahaana qiimahooda kor ayay u kaceen. ma awoodno in aan noolaano. tani waa walwalka dadka ay qabaan.
dagaalada u dhexeeya ciidamada Fano iyo kuwa dowladda federaalka ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey horaantii bishii Agoost, kadib bilooyin iska hor imaad ah, kadib markii ay dowladdu amartay in maleeshiyada amxaarada dib loogu soo celiyo qaab dhismeedka amniga ee rasmiga ah ee ciidamada. warbixin ay dhowaan soo saartay Qaramada Midoobe ayaa lagu sheegay in dagaaladaasi ay sababeen dhimashada in ka badan 180 qof tan iyo bishii Julaay. warbixinta waxay intaasi ku dartay in ka badan 1,000 qof lagu xiray dalka oo dhan tan iyo markii lagu dhawaaqay xaaladan degdega ah. mid ka mid a dadka ku dhaqan magaalada Debre Tabor ee koonfurta Gondar ayaa sheegay in dhalinyaro badan lagu xiray toddobaadkii hore halkaasi, kadib markii ciidamada federaalka ay la wareegeen magaalada kadib dagaalo maalmo socday.
weli khatar ayaan ku jirnaa. waxaa jira saldhig boolis oo ku yaala agagaarka aagga loo yaqaano suuqa Isniinta. halkaa waxaa ku jiray dhallinyaro la xidhay oo aad u badan. ma hayo xogta inta ay la eg yihiin, laakiin waxay guriguri u baarayeen arbacadii iyo khamiistii iyaga oo raadinaya hub iyo faano.
warbixin kooban oo uu bixiyey jimcihii lasoo dhaafay taliyaha aagaasi ee ciidamada Itoobiya, Barhaanu Juula, ayaa sheegay in xaaladda gobolka amxaarada aysan hadda ahayn mid khatar ku ah amniga. afhayeenka ciidamada difaaca Itoobiya
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsan tahay. Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay Maya Miskir. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heedha gabadhi ahay heedha iyo weliba codka Faysal Cumar Mushtaaq ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii Saaka iyo Caalamka. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.